Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
На 16-тиот ден од месец октомври ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Неделен бриф посветен на град Скопје. Овој пат како новости во градот беа следниве активности. Скопјани пијат безбедна и квалитетна вода. Мекици во Скопската зоолошка градина. Се роди бебе Джуџе Мармозет. Една година од постоењето на јавното предпријатие Лајка. Втор форум на Библиотечната унија на земите од Централна и Источна Европа и Кина. Парична помош за настраданите во пожарот во Тетово ќе додели град Скопје. Продолжува уривањето на објектите за продолжување на трасата на булеварот Асном. Просторот во мене, јасна секаде. Изложба на Марија Трајковска во МКЦ. Скопјани пијат безбедна и квалитетна вода информираат од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, јавното предпријатие Водовод и канализација го објави неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ISO 17025/2018. Секторот за санитарна контрола во периодот од 4 до 8 октомври оваа година зема 210 примероци за физичко-хемиска и 210 примероци за микробиолошка анализа за вода за пиење од 53 мерни места во градот Скопје. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, информираат од Водовод и канализација. Скопската зоолошка градина се збогати со уште еден нов член од фамилијата Мармозет. На официјалната Facebook страница на зоолошката градина соопштија за убавата информација, при што напиша: «Во зоо Скопје за прв пат се роди бебе Джуџест Мармозет». Джуџестите мармазети се најмалите мајмунчиња на светот и тежат најмногу до 100 грама. Може да замислите колку е мало бебенцето. Минијатура еднаква на детско прсте. Да ни е живо и здраво. Стои во објавата на Facebook. Јавното предпријатие Лајка прославува една година постоење. Податоците од Лајка за изминатата година од 14 октомври до 14 октомври оваа година велат дека се заловени 823 кучиња, 312 стерилизирани, 361 кастриран, 5 угинати, 15 еутанизирани, 32 вратени на собственици, 48 вдомени, 587 вратени на локација. Вдомени во Скопје се 120, вдомени во странство 48, а напуштени со микрочип 17 кучиња. Град Скопје е првиот град во регионот и пошироко со собствено јавно предпријатие за улични животни. Лајка е многу повеќе од стационар. Тоа веќе почна да се развива како место каде се пружаат различни услуги како вакцинација, чипирање, стерилизација, престојувалиште, социализација, игралиште, посвојувалиште. Новиот објект на Лајка е уреден и опремен со сите светски стандарди со подно грејење, суви и чисти подови, енергетски ефикасни ѕидови, нова опремена ветеринарна амбуланта и канцеларски простор. Ова предпријатие извршува дејност од посебен јавен интерес за хуман третман на бездомни кучиња и воспоставување на систем за контрола на популацијата на кучиња. Работата на прифатилиштето се базира врз законска рамка со голем осврт на активности кои прифатилиштето ги воспоставува за потикнување на одговорно собствеништво кон домашните миленици. Со спроведување на програмата за работа на Лајка е прва алатка во Синџирот за решавање на проблемот со бездомни кучиња и нивно вдомување за една среќна приказна со цел потикнување на граѓаните да вдомуваат од прифатилиштето. Градската библиотека Браќа Миладиновци беше домакин на вториот форум на Библиотечна унија на земите од Централна и Источна Европа и Народна република Кина, како дел од меѓународната годишна програма на Министерството за култура на Северна Македонија и годишната програма на културни настани на град Скопје. На настанот беа представени национални, градски и универзитетски библиотеки од земите членки на унијата, подписнички на декларацијата за културна соработка, како и библиотеки од нашата земја. Градската библиотека Браќа Миладиновци е членка на Библиотечната унија на земјите од СИЕ и Народна република Кина од 2018 година, кога беше одржан првиот форум на унијата во градот Ханџу, Народна република Кина во градската библиотека. Библиотечната унија е дел од меѓународната соработка на унијата на земјите од СИЕ и Народна република Кина и Центарот за културна соработка на земјите од унијата во Скопје, Македонија. Во 2012 година официјално започна соработката меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа. По пета година развивање на соработката, двете страни постигнаа извонредни достигнувања во различни области во кои културната размена одигра важна улога во консолидација на традиционалното пријателство и зајакнување на меѓусебното разбирање. Библиотеката како институција која го чува човечкото културно наследство е една од неопходните врски во меѓународниот синџир на размена на култури. Со цел да се спроведе акциониот план за развој, издаден од Министерството за култура на Кина и да се зајакне соработката во областа на библиотекарството преку споделување на библиотечни ресурси, културна размена и техничка соработка, меѓународната библиотечна заедница силно се заложи за формирање библиотечна унија на земјите од СИЕ и Кина. Повеќе од 160 библиотеки и нивните представници од Кина и земјите од Централна и Источна Европа се собраа во Ханџу на првиот форум на библиотечна унија и ја потпишаа декларацијата на унијата за меѓусебна соработка на библиотеките. Градската библиотека во Ханџу е назначена за секретаријат на унијата на библиотеки. Поради трагичниот настан, односно пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, Советот на град Скопје се состана уште еднаш за да гласа за доделување парична помош на семејствата на настраданите. Градот Скопје како израз на солидарност кон семејствата на загинати во пожарот во модуларната болница во Тетово, за секое загинато лице на семејство ќе додели парична помош од 100.000 денари во нето износ. Екипи на град Скопје продолжуваат сурување на објектите кои се наоѓаат на трасата за продолжување на булеварот Асном преку новиот мост во аеродром низ Керамидница. Објектите кои се уриваат се експропирани, а собствениците се обештетени според законски предвидената методологија. Од 8 до 18 октомври во Галеријата на Младинскиот културен центар се одржува изложбата «Просторот во мене, јасна секаде» на Марија Трајковска. Инаку Марија Трајковска е родена на 29 август 1996 година во Кичево. Средно образование завршува во Мирко Милески Кичево во насока јазично уметничко. Дипломира во 2019 година на Факултетот за ликовни уметности Скопје во класата на професор магистар Антони Мазаневски со насока сликарство, одсек, конзервација и реставрација. Добитник е на студентската награда за инвентивни достигнувања во областа на сликарството Боро Лазевски во 2019 година. Со оваа информација го затвораме неделниот бриф за оваа недела посветен на град Скопје. Главен и одговорен уредник Весна Крстева, новинар Габриела Додевска. Продукција Канал 77. Денеска сме 16 октомври 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.